Vale.
Ikusten joango gara, baino ez dakit. Bueno, orain egia da, gero zineak eta oso inteligenteak diela, beraien egutegi propioak ate, eta orain egia da ez dela hilabete oso son bat estreinaldiak ateatzeko.
Vale, ados.
Bueno, egia da kontuan izan da, ba oraingo akziozko eta bueno, thriller edo pelikulak egia da gazteriari zuzenduta daudela, eta orain gazteria oso kupauta gare. Azterketak, esaminak, eta claro, bueno, ba, claro. Oso momentu kritikoa da, eta hori kontuan hartzen dute beti, eh?
Begira. Bueno, ba, hori aipatuta, testu inguirua jarrita, bagoaz, zerrenda osatzera, Iker?
Bueno, ba, zerrenda osatuko dugu behitu zelako kontradikzioakin, ez? Zeren hasiko gara akziozko pelikula bat aipatzen.
Vale.
Bad Boys, Right or Die, dela Adil eta Albi eta Bilai Falaben pelikula. Eta, bueno, hau lehenengoa jarri dut, zeren, bueno, asteko estreinaldia, bueno,
izango da, vale.
Baino, aipatu barra dago dela Will Smithen itzulera zinemara,
gertakariaren claro. Eta gero.
Claro, claro, gertakariaren eta gero pixka bat bueno, bere bizitza pertsonala sobrepasatzen egonda, ez?
Vale.
Por cierto, hilabete hauetan bai bera eta bai bere emaztea, bueno, emazte komila tartean, ze orain deskubritu du dibortziatuta zeudela ja gertakari hori gertatu zenean.
Wow, salseo.
Bai, bai, del heavy.
Wow,
eta, bueno, beraien memoriak atera dituzte, ez? Ia, urte hauetan, ez? Pixka bat, bueno, ba, zine komertzialak edo ez duela erabilizan nahi Will Smithen izena, ez? Ba, bueno, pixka bat, birziklatu indira, eta beraien liburuak atera dituzte. Eta, bueno, ba, hau da Will Smithen itzulera, ez? Orain,
vale.
Akte hauetan egon da hainbat programetan, dana oso txuria eta dana oso protokolarioa,
vale.
Bueno, ba, pelikula hau aurkezten, akziozko pelikula bat, baita ere por antonomasia, ez? Baita ere Will Smithen esentzia komikoa baduena, eta bueno, ba, oso pelikula pomposoa, ez?
Vale, bueno. Eta pakean dijozte Martin Laurensekin batera. Beti...
Baita, baita, dueto kuriozote, bai.
Bad Boys, Right or Die tituloa. Eta, bueno, akzioa dakar eta ohiko pelikula bat esango dugu, Will Smithen ohiko pelikula bat edo, Iker.
Bai, bai, Will Smithen pertsonaia hor protagonista bezala, eta hori, baita ere akzioa, baino beraien esentzia komikoa daukan filme bat.
Primeran, bueno, ba, bagoaz bigarren gomendioarekin.
Bigarren gomendioa, erresuma batuko filme bat, Matt Brownen pelikula, La última sesión de Freud. Vale, hau baita ere oso modan dagoen genero bat, ez dela psikoanalismoaren, eta, bueno, ba, pixka bat, pertsonai oso famatuen, bueno, kontra esana, ez? Hau baita ere, batez ere, teoriko eta filosofiko eta oso kontrobertituak izan diren pertsonaien beste puntutik ikusten diren historiak.
Vale.
Eta hemen, bueno, baita ere, 30. hamarkadan, ez? Bigarren gerrate mundialean, prebian, esango genezaken,
vale.
Drama bat, ez, dela, bueno, ba, Freud egin zuen azkeneko sesio, bueno, ez dakit, ni ez nahi psikologian aditua, baina parapsikologikoa, edo ez dakit ze praktikak egiten zituen Freudek, baina, bueno, zan berak egin zuen azken kontsulta, edo azken sesioa izan zela uste dut, autore batekin bueno, debatitzen hasiko direla, bueno, ba, zer garrantzi izango den jainkoak, erlijioa, naturalismoa, ez, eta bueno, gai pertsonalak nazten joango dira, eta bueno, ba, pixka bat antzerkiaren eta hieratismoaren esentziarekin, ba, beste proposamen bat, eta gainera protagonista bezala, Freud bezala, Anthony Hopkins aktorea, ja horrek, ba, izugarrizko garantia bat dela.
Izugarria, eh? Bueno,
bai.
Bigarren gomendia hori izan da, sakona, draman murgiluta, eta, bueno, Bagoaz, Los Vigilantes da hurrengo pelikula.
Los Vigilantes, beste estatu batuar filme bat, eta hemen, bueno, ba, baita ere oso gai topiko bat daukagu, ez? Thriller eta terrorearen artean mugitzen den pelikula bat, ja, kartela ikusten baldin badugu, oso kartel esanguratsua, ez? Oso,
ba, bai.
terrorezko elementu asko dituen irudi bat. Eta, bueno, ba, hemen kontatuko digute, 28 urteko neska baten historia, bueno, egun bat, egun oso konkretu bat, bueno, ba, de repente, Irlandako zuaitz paraisu batean, bueno, ba, de repente, vale, galdu egiten dena, ez, eta hortxe topatuko du, ba, kobijo bat, edo txabola bat, ez, non, hor izkutuan mantenduko duten, ez dakiz zein batzuk. Ez, eta, eta, claro, hortxe izango da argumentua, ez, horregatik Los Vigilantes, ez, ba, presa edo sekuestratuta bezala, ba, emango duten neska bat, ez. Eleberri batean oinarrituta dagoen pelikula, eta, bueno, ba, ba oso gai topikoa, ez, pixka bat, hola, gaineratik esan da, ba, me suena mucho la historia.
Hala da, bai. Bueno, hori izan da hurrengo gomendioa, terrorezko filma bat, eta beste drama batera goaz ustez, ez?
Bai, beste drama batera, Ex-Maridos, Ex-Husbands pelikula, baita ere estatu batuetatik datorren pelikula bat, Noa Fritzkerren filma, Donostiko Zinemaldian egon zen, lengo edizioan, eta baita ere oso pelikula interesgarria, gustatzen zaita aipatzea estatu batuetatik datorrela, baino ez dela filme komertzial bat. Ez, beti, askotan ez asoziatzen dugula estatu batuetatik datorren pelikulak ia guztiak komertzialak direla. Bueno, ba Hollywoodeko marka edo aktore oso esanguratsuak ditugula, baina baita ere estatu batuetan beste pelikula motak egiten dira, ez? Eta hau pixka bat, bueno, ba honen eredu da, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba hemen drama familiar bat daukegu, eta, bueno, azkenean errealitatea edo gaur egungo errealitate bat kontatzen duen pelikula bat, ez? Eta da, bueno, ba, senar dibortziatu pare baten historia, ez? Ba, bueno, vale. Zer nolako kontraesanak, zer nolako bizitza izan duten, zer eragin dien haiei, bueno, ba dibortziatzea, ez? Eta bueno, zer nola den, ba gizon batzuen bizitza behin dibortziatuta daudenean, ez? Eta oso kontrapuntu interesgarria proposatzen du. Gaur eguneroko errealitateari eta pentsamenduari egokituta, eta, bueno, oso pelikula interesgarria, relazio familiarrak tratatzen dituen, bueno, errealitatea azken finean.
Bueno, Amerikako estatu batuetatik datorrena, baino ez duela ba, enpresa handi industriaren bakutsu hori, eta Ex-Maridos du izena, eta zerrenda amaituko dugu ba, beste herrialde batean.
Bai, eta gainera, ez, askotan esaten dugunean, hainbat herrialde aipatzen ditugunak, ba, ez direnak ohikoak, eta gaur aipatuko dugu Suezia.
Bueno.
Suecia, Sueziatik datorren pelikula bat, Paradise is Burning, Mika Gustafosen pelikula, eta bueno, baita ere hemen, bueno, errealismo edo Europako zinetik datorren pelikula bat, baita ere errealitate bat kontatzen duena, ez? Ba, bi aizpen historia, 7 eta 15 urtekoak, bakarrik bizitzen direnak, bueno, bere amaren bizitza oso trukulentua izan delako, eta hainbat zailtasunak izan dituztelako, zerbitzu sozialen presentzia izan dutelako beraien bizitzan, ez? Eta bueno, ba, de repente, haien arreba, bueno, ba, gizon bat topatzen du, ba, pixka bat aitaren irudi hori, ba, gazte hauek izan dezaten, baino, bueno, ba, beraien bizitza ez da erresa izango, ez? Eta abia puntu horretatik, ba, bueno, ba, drama familiar bat aurkezten digute, pixka bat, ba, nera bezaroaren momentu kritiko horretan, ez? Beti joku asko ematen duela, eta bueno, gero baita ere aipatzea Europako zinemaldi askotan egon dela, ez? Veneziako zinemaldian eontzen, BFI Londreseko zinemaldian baita ere, osea que
bueno, ibilbidea izan du baita ere. Bai. Bueno, horixe izan da, ba, zinemetan aurkituko ditugun pelikulak, gaurkoan zinemetara iritsiko direnak. Eta estreinaldiak ere badaude plataformetan, gaurkoan, A3 Player, Filmin eta Movistar Plus, kontu eguzu?
Bai, bueno, ba, hasiko gara A3 Playerretik, Eva eta, bueno, Eva Nicole, telesaia aipatzen, Espainiako, bueno, aste hauetan izugarrizko promozioa izan duen telesaia, ez? A3 Playerren batez ere, nunca mejor dicho, ez? Eta, bueno, ba, 8 kapituluko telesai bat, Belen Rueda eta Iba Buk, protagonista bezala dituena.
Vale.
Direla, bai, ikonografia ikusita, irudiak ikusita, bueno, glamurraren eta estetikaren irudia, ez? Osea, animatzen zaitu estetik ikustera. Eta, bueno, oso garai interesgarria kontatzen duen telesaia, zeren, bueno, nei pila bat asko gustatzen zait, eta bueno, oso garai edo, bueno, urte oso potenteak izan ziren kontenido asko eman zutelako, dela Marbellan, bueno, bai. Ba, kongregatzen zen jetzeta, ez?
Vale.
Oso famatu egin zena, eta eskandalo asko, bueno, ba, protagonizatu egin zituztenak, eta, bueno, ba, hemen ditugu, ba, Iba Buk eta Belen Rueda direla, bueno, bi Hollywoodeko aktoresak, de repente Marbellara etortzen direnak, eta bueno, ba, izaten direnak oso konfliktiboak.
Vale.
Marbellan zehar, eta bueno, zer nolako erlazioak izango dituzten, han egongo diren famatuekin, noblekin, baita ere, bueno, ba, kontrabandoa eta bueno, pixka bat negozio turbioak sartzen direnak, eta bueno, ba oso proposamento interesgarria kontuan izan da Espainiatik datorrela, ez?
Hori da. Bueno, ba A3 Playerren ikusgai, eta bueno, A3 Playerren aipatu, normalean astero kapitulo bat jartzen dutela. Ez dakite horrekin ala izango da, baina bueno.
Bai, astero kapitulo bat jarriko dute, eta gainera orain, ez, hau askotan aipatu dugula, orain plataformak estrategia hau mantendu egiten dute, ez?
Claro.
Osea, astero kapitulo bat bota, zeren hola, bueno, ziurtatzen dira suskripzioa betetzen duzula, eta cuanto más tardes, mejor.
Ala, ala. Bai, bueno, eta Filminera goaz.
Bai, Filminera goaz, eta, bueno, baita ere beste oraingo genero bat aipatzea dela biopikaren mundua, askotan aipatu dugula, eta Filminen aste honetan ikusgai egongo da Archi telesaia, eta da, ni más ni menos, que Gary Grant aktorearen bizitza. Ez, bueno, erabaki dutela, bueno, egia da oso bizitza interesgarria zela. Batez ere, asko interesatzen zaidalako, Hollywood aktoren bizitzak oso sekretismoaren barruan tratatu direlako, ez?
Bai.
Nei pilak gustatzen zaizkit olako teoriak beti irakurtzea, ez? Batez ere sexualitatearen gaiari buruz, ez? Askotan aktore oso famatuak de repente ba bisexualak zirela, ez dakiz zen bat aldiz ezkondu zirela, ez dakiz maltratu bizi izan dituztela. Eta ez dakit beti morboa asko ematen dute, ez? Eta bueno, ba orain Gary Granten bizitza ba fikzioa eramatea erabaki dute.
Vale.
Ez dakit zergatik gustatuko zait ikustea, zergatik hautatu duten telesai bat egitea eta ez pelikula bat. Ez dakit zer non dagoen limitea edo bueno, zer
esatez
idoiaren gauza izango dela, ez? Baino telesai bat egiten duzunean, suposatzen da, kontenido asko dagoelako izaten da, ez?
Horregatik izango da, bai, seguro.
Horregatik izango da, seguramente, baina, bueno, eta gainera oso Filminek izugarrizko garantia ematen du, eta irudi batzuk ikusita, estetika oso polita da, osea, que...
Bueno, ba, Filminen, Archi, telesaia, eta amaituko dugu zerrenda hau, estreinaldien eta gomendien zerrenda hau, Movistar Plusen.
Bai, Movistar Plusen ematen dula hilabete batzuk dela eta thrillerreko generoan espezializatu egin dela.
Bai, baina Movistar nik uste baietze,
Bai, txika, jake kansanzio, dana, primer, eta orain, aste honetan, Marta Fernandez Mura aktoreza elkarrizketatu egin dut, eta ez nun ikusi, ustet hemen gomendatu genula, baina ez neuken ikusita Pokita Fe. Eta orain berriz ere ikusten ari naiz.
Bai.
Irudi batzuk ikusi nituen bere garaian, ba, pixka bat estreinaldia zelako, katitzeiteko, baina ez neukan ikusita.
Oso ona da. Entzulei esaten daigu, oso ona dala.
Bai, oso komedia, sutsua, narratiba oso ezberdinakin, da pila bat gustatzen ari zait, baina pixka bat, hasi nintzanen bilatzen eta katalogoa ikusten eta, digo, Jesus, haze komedia gutxi eta zenbat thriller mobiltzen.
Bai, ez dakit portzentaia zenbat izango da, baina atatzen dituzte lau thriller bat komedia, edo bost thriller bat komedia.
Bueno, a ver, egia da baita ere thrillerraren gaia, osea, garantia asko ematen dula, ez? Azkenean, telesail bat ikusten duzunean, komedia batekin engantzatzea, oso nahi izan behar da komedia engantzatzeko,
Claro.
Egia da thrillerrak garantia hori ematen dula, ze azkeneko atalean dana, bueno, dana, orain oso modan dago dana airean uztea.
Claro, baita.
Baina egia da thrillerrak, ba, beti ez presioa ematen dula, ba, dana jakin nahi dezulako, dana azkeneko atalean ja deskubritzen dalako, eta egia da, ba, audientzia mantendu dezakezula, baina, bueno, komediakin ez da pasatzen.
Bakizu iker batzuk iten dutela azkeneko thriller hauetako azkeneko kapitula ikusi eta gero seria ikusi.
¡Oh! ¡Ereje! ¡Qué mal!
Batzuk hori egiten dute, azkeneko kapitula ikusi eta gero hasieratik hasten dira.
Bai, eta bueno, orain baita ere oso modan dago ni guztiz kontra nagoela, baina batzutan egin dudala, lo confieso. Dala, Netflixen, bueno, plataforma guztietan ez dakit guztiak aukera dakaten, baina da velocidade aumentatzea.
Bai.
Ai, ama, yo me siento baita. Mal conmigo mismo, baina es que batzutan...
Bai, batzuk...
Velocidad aumentatzen dut.
Hori da. Hoi, ba, bueno, WhatsAppeko audioak bezala.
Movistar Plusera iritsi da Segunda Muerte.
Bai.
Ez, dela baita ere thriller telesail bat aipatugun bezala, Georgina Moroz eta Carra Elejalde protagonista bezala dituena, eta baita ere hemen pelikula batean aipatugun bezala, bueno, ba hemen txabola aislatu bat daukagu.
Vale.
Ez dakit Asturiasen edo, bueno, baie paradisiako batean, ez, hor terdian, eta, bueno, ba, txabola edo kobijo sekretu bat hor txerdian, estenatoki bezala, eta, bueno, ba, derrepente neska honek, ba, deskubrituko du, ba, hilketa bat, supuestamente ez zuena ikusi behar, baino ikusten duela, eta ja, zelea komplikau la vida, eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, thrillerra protagonista bezala, eta esan dugun bezala, ba, engantzatzeko oso na, egia esan.
Ja, bueno, Karra beti ere humorezko telesail pelikuletan ikusten dugu, eta oraingo honetan,
Bai, ez dudan ulertzen, por cierto, ze Karra Elejalde izugarrizko garrakin ikusten dut beti.
Bai.
Nei oso komikoa da, eta Otxo Apellidos Basko zen, ba, oso komikoa zen.
Bai.
Baino, gero ikusten duzunean, eta tipo oso serioa, eta oso garrakin ikusten dut, eta ez dut ulertzen. Nei beti batzutan beldurra mateite.
Ba, holako telesailetarako, ona.
Ez, eta pertsonalki pare bat alditan beakin kointzitu eta ez du farre maten, eh? Osea, da tipo bat bere presentziakin ja asko inponitzen dula, osea que...
Ba, telesail honetan kritikak behintzat oso ondo jarri dute.
Bai, oso interesgarria izango da beste kontrapuntuan ikustea, bai.
Hori da. Bueno, eta zerrenda amaituta, efemerideak, albisteak, zerbait aipatzeko, Iker.
Bueno, bai, gaur hiru aktore hautatu ditut, pixka bat efemeride edo, bueno, gomendioak edo, aipatzeko. Alde batetik, Liam Neeson, gaur 72 urte betetzen dituena, nere ustez, el padre del cine, ze beti Liam Neesonek, orain bat, azkeneko urtetan batez ere, beti dauke pelikula bat, non bere seme alabak salbatu inbar ditut. Ez, bomba batetik, asesino batetik, baina, bueno, orain oso, baita ere, askotan aipatu dugu, ez, genero propio bat hasi duela, ez, Liam Neesonek, batez ere Benganzatik, ez, bere pelikula famatuenetako bat, eta bueno, ba, gaur 72 urte betetzen ditu, eta bueno, ba, bere filmografia berreskuratzeko eta ba oso aukera ona. Mm-hmm. Gero, beste alde batetik, Christopher Lee aktorea aipatzea,
vale. Ez,
baita ere, gaur ustedet 9 urte betetzen duela ja hiltzela, ez, bueno, Drácula por excelencia, ez, baita ere El Señor de los Anillos en agertua, Star Warsen, bueno, zientzia fikzioaren generoan murgilutako Hollywoodeko izar bat, por excelencia, eta baita ere, bueno, ba, ez, beti distantziakin hartzen ditugunean efemerideak, ja, emate du, ja, que se murió en el año la maricastaña, baino, baita ere, askotan oso interesgarria, eta aipatugun bezala askotan, ba, orain plataformak eta izugarrizko katalogoa dakate, eta erresa da, ez, ba, beraien pelikulak deskubritzea eta ikustea. Eta gero bukatzeko, bueno, ba, aipatu barra dago, aste honetan berri izan dela guztitan, ez, Susan Sarandon, Madrilen izan dela, el saria jasotzen, ez, ustez, honorifikoa, gainera Pedro Almodóvarrek eman dio sari hori, que por cierto, Pedro Almodóvar, segura irratia entzuten baldin badu, ya estás tardando en contratar a Susan Sarandon, baina, bueno,
en fin.
eta, bueno, ba, oso interesgarria izan da, ez, Madrilen hainbat topaketa inditu, akademian onda baita ere charla bat ematen, eta, bueno, ba, oso berri izan da, gero baita ere aitanakin koinzitzu indulako, osea, que ya, baita ere horrez, komunikabidetan, ba, izugarrizko bomboa eman diote, ez, la foto para el recuerdo, eta, bueno, ba, baita ere berri hauek ematen direnean, ba, kronistei eta, ba, asko, kontenido asko ematen digu, batez ere, ba, berriz ere Susan Sarandonen filmografia berreskuratzeko, eta aipatzeko, ba, pelikula oso mitikoak egin dituela, eta, bueno, orain, ba, egia da azkeneko urteetan ez duela zine oso kalitatezko zinea egiten, baino, bueno, behintzat reivindikatzeko balio baldin badio, pues mira, txikak etekiten lo bailau.
Bueno, ba, horixe izan da, azkeneko aipamena, Susan Sarandonena, eta Iker, ba, hemen txabaituko dugu gaurko saioa.
Ba, primeran, konzistor eta kon kontenido.
Bai. Zerrenda osatuta, gomendio pila bat apuntatuta, eta entzulak, ba, gonbidatuta zinemara, eh? Ba, esan bezala, mila esker, Iker, eta hurrengora arte esango dizugu.
Horixe, mila esker.
Ondo izan.
Bai, agur.